vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Hesablama Palatasının 2008-ci illə bağlı bir illik hesabatından danışacağıq. Hesablama Palatası il ərzində büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə dövlət nəzarətini necə həyata keçirib? Qonaqlarımız millət vəkilləri, Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Pənah Hüseyn və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Aprel 28-də Hesablama Palatası Milli Məclisdə illik hesabatla çıxış eləyib. Palatanın sədri İdarə Əsadov ötən bir il ərzində büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarətlə bağlı müxtəlif effektli addımlar atdıqlarını bildirib.
Bir neçə rayonda, yalnız 3 rayonda apardığımız yoxlama nəticəsində çarpayıların, xəstəxanada çarpayıların sayı 235 ədəd azaldılıb. Yəni, belə faktlar digər rayonlarda da var.
Bundan başqa, Cənab Əsədov arxiv idarələrində kolxoz, safoz övründən qalma saxta sənədlər hesabına əsassız pensiyalarının təyin edilməsi, bəzi rayonlardakı orta məktəblərdə əsassız sinif otaqlarının artırılması və s. bu kimi müxtəlif qanunsuz halları üzə çıxardıqlarını deyib. Amma hesabatda investisiya layihələrlə bağlı məsələlərə palata sədri toxunmayıb. Nazim əlim, bu hesablama palatasının bu ilki illik hesabatı sizi qani elədi mi?
Təbii ki, qani elədi deyəndə bizi qani eləyən tərəflər də çoxdur. Çünki analitik təhlil işləri son vaxtlar həm qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hesablama palatasının yeni sədri təyin olunduqdan sonra həm elmi praktiki işləri kifayət qədər qane edir. Bununla bərabər təbii bizi qane etməyən məqamlar da var. Qane etməyən məqamlar haqqında biz danışacağıq, ancaq ona qədər mən müsbət hallarını qeyd etməliyəm. Qeyd etməliyik ki, Hesablama Palatası hesabat ilində, yəni 2008-ci ildə 7 milyon manat büdcə bərpa edib yoxlamalar şəraitində.
Bunu demək olar mı, hardan bərpa edib?
Bunu konkret demək üçün deyil.
Yəni müxtəlif mənbələrdən.
Müxtəlif mənbələrdən, yəni bunu sadalamağa o qədər vaxt lazımdır, təhlil aparmaq lazımdır. 87 nəfərə inzibati cəza tətbiq edib. Bunun sayəsində Hesablama Palatasının 2008-ci ildə apardığı işlər nəticəsində 12 nəfər vəzifəli şəxs dövlət büdcəsinin vəsaitlərini səmərəsiz istifadə etdiyinə görə işdən azad olunub. 2 iş yoxlama işi cinayət tərkibi olduğuna görə, hesab olunduğuna görə Respublika prokurorunun araşdırma üçün göndərilib. Ondan əlavə Hesablama Palatası hesabatlığı artırmaq üçün iri vergi ödəyicilərində və dövlət müəssisələrində debitor-kreditor borclarının azalması üçün müəyyən təlimatlar hazırlamış. O cümlədən beynəlxalq mühasibata keçiş üçün müxtəlif tövsiyələr etmişdir. Yəni, Hesablama Palatasının hesabatını oxuyanda görürsən, doğrudan bir çox iri həcmli təhlil analitik işlər görülüb və tövsiyələr verilib. Bununla yanaşı, bayaq qeyd etdim, məni qane etməyən məsələlərdən ən birincisi də hesabat ilində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin daimi komissiyalarından hər hansı tapşırıq, sorğu və təklif daxil olmamışdır Hesablama Palatasına. Bu məni qane edən məsələ deyil. Yəni bir qrup deputatları da təbii ki, bizim hər birimizin qanunvericilik baxımından bilirsiniz, komitələrin işini təşkil etmək də özü bir mürəkkəb bir sxemdir. Ancaq deputatlar fərdi qaydada Hesablama Palatasına tapşırıq vermək imkanı əldə etməlidirlər. Qanunvericilik bazasında bu öz əksini tapmalıdır. Bu barədə mən Milli Məclisin plenar iclaslarında həm dövlət büdcəsi müzakirə olunan zaman fikrimi qeyd etmişdim. Həm də indi müvafiq sualla Hesablama Palatasının sədrinə müraciət etdim. Ümid edirəm ki, biz regionlarda aparılan dövlət büdcəsindən ayırmaları təbii ki, nəzarət etmək mexanizminin də biri Hesablama Palatasının üzərinə düşür. Və konkret olaraq cəmiyyət, himayət Hesablama Palatasından praktik işləri gözləyir. Ona görə praktiki işin az olması və gözə çarpacaq dərəcədə olması və bunun ictimailəşdirilməməsi, necə ki bunu təbii ki ölkə başçı dəfələrlə qeyd edib, şəffaflıq baxımından, büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunması baxımından Ali Maliyyə Nəzarəti Orqanı kimi Hesablama Palatasının üzərinə böyük güc düşür və bunu həyata keçirmək üçün həm qanunvericilik bazası təkmil olmalıdır, həm də Hesablama Palatasının praktiki işləri gözə çarpacaq dərəcədə olmalıdır. Ona görə bununla yanaşı Hesablama Palatasının sədrinin özünün çıxışında da özü etiraf etdi ki, auditorların peşə səviyyəsini artırmaq istiqamətində işlər görülməlidir. Bunu etiraf edir. Bu deməkdir ki, Hesablama Palatasında işləyən auditorların və onların aparatlarının və deyək ki, insanların peşə səviyyəsini artırılmasına ehtiyac var.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Pənah bəy, siz hesabatla bağlı hansı fikirdəsiz?
Yox, mən hesabın faltasının hesabatının əleyhinə məncə səs verən yeganə şəxsizim. Ya, mən bilmirəm, indi tabloda necə oldu, mən əleyhinə səs verdim. Və bu hesabın faltasının işinin, yəni, prinsipləri ilə mən razı deyiləm. Və o cümlədən konkret olaraq keçən görülən işləri də qənaət bəxş hesab eləmirəm. Ona görə də əleyhinə səs verdim.
Nə idi hesabatda çatışmayan?
Yox, hesabat köhnə, yəni, trafaret əsasında tərtib olunubdur. Yəni, aparılan auditlər haqqında məlumat verilirdi və bir də elmi analiz tədqiqatları Zaman Palatasının bu barədə məlumat verilirdi. Cəmiyyət üçün lazım olan qlobal xarakterli məsələlərə ümumiyyətlə toxunulmurdu və eyni zamanda məsələn, Ticarət Departamenti və yaxud bir-iki rayonun vergi müvəttişlərində, o vergi idarələrindəki yoxlamalarla yekunlaşırdı və xüsusən mənim əsas hesablarımdan biri bu idi ki, Eskolun Palatası onun qarşısına qoyulan vəzifəni, yəni Milli Məclisin dövlət büdcəsinin icrası üzərindəki nəzarət funksiyasını yerinə yetirən bir orqan olmalıdır. Lakin faktiki olaraq bir, yəni deputatlar hər hansı bir əlaqəsi olmayan, onun daimi komitələrlə əlaqəsi olmayan bir orqan kimi fəaliyyət göstərir. Onun rəyləri bizim fikrimizcə, o cümlədən dövlət büdcəsi haqqında icra hakimiyyətinin təqdim elədiyi büdcə qanunları haqqındakı rəyləri əsasən tərif və əlinmə xarakteri daşıyır və prinsipal məqamlara ki, onlara ehtiyacı var təhlilinə, araşdırılmasına və tənqidinə bunlara doğru düzgün iqtisadi qiymət vermir və şəffaflıq yoxdur. Çünki onun içində deputatların iştirakı təmin olunmur, baxmayaraq ki, deputat statusu haqqındakı qanununa görə deputatın Milli Məclisin bütün orqanlarında iştirak etmək hüququ var, iclaslarında bu orqanların və bu da bizim qanunvericiliyə görə, konstitusiyaya görə Milli Məclisin orqanıdır, Hesabon Palatası. Və başqa, yəni bir sıra hallar var ki, cəmiyyətdə yəni bu iqtisadi maliyyə nəzarəti ilə bağlı olan, xüsusən kütləvi informasiya vasitələrində gedən, qeyri-hökumət təşkilatlarının müstəqil iqtisadi ekspertlərinin təhlillərinə cavablar da yoxdur və yaxud onlar nəzərə alınmır. Bütün bunlar da ictimaiyyətlə əlaqənin və şəffaflığın da aşağı olmasını göstərən məsələlərdir. Buyurun.
Pənah bəy, ümumiyyətlə hesablama palatası ilə ərzində büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə o dövlət nəzarətini necə həyata keçirib?
Mən hesab edirəm bizdə, yəni bu faktiki olaraq ali nəzarət orqanı kimi fəaliyyət göstərmə imkanı yoxdur. Bu konkret bu hesablama palatasının işlərinin səviyyəsi ilə və yaxud tərəfləri ilə bağlı olan məsələ də deyil. Məsələn, Hesablama Palatasının sədrini mən çoxdan tanıyıram və kifayət qədər yüksək ixtisaslı maliyyəçi kimi tanıyıram və özünün işini bilən bir mütəxəssis kimi tanıyıram. Amma onun bir siyasi vəziyyət elədir ki, bu dövlət büdcəsinə həm gəlirlərin daxil olmalıdan gəlirlərin gizlədilməsi, həm də dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlərin korruziya ilə mənimsənməsi elə yüksək siyasi səviyyədə mümkün şəkildə təşkilatlanmış halda keçirilir ki, Hesablama Palatasının bu cür məsələlərə ümumiyyətlə necə deyirlər, müdaxilə eləmək belə cəsarət eləmir. Bu ölkədə bu siyasi vəziyyətlə bağlı.
Mən burada onu da deyim ki, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi, investisiya layihələrlə bağlı alternativ monitorinqlər aparan ictimai qurumların da hesabata münasibəti bir mənalı deyil. Misal üçün, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevə görə palatanın bu ülke hesabatında bəzi müsbət məqamlar olsa da büdcə vəsaitlərinin 50%-ə qədərini əhatə edən investisiya layihələrindən söz açılmaması olduqca mənfi bir haldır.
Hesablama palatasının bu hesabatında yəni insafsızlıq edib desək ki, bu hesablama palatasının bu hesabatında heç nə yoxdur. Sənəd yararsızdır, bu çox ciddi şəkildə doğrudan insafsızlıq olardı. Xeyli dərəcədə, misal üçün, mən bir neçə misal çəkə bilərəm. Bax, mənzil kommunal təsərrüfatı çərçivəsində xərclənən vəsaitlərlə bağlı qurumun xeyli narahatçılıqları var və qurum göstərir ki, bu qurumlar daha çox özünü maliyyələşmə prinsiplərinə keçirməli olduğu halda dövlət büdcəsindən böyük vəsaitlər alırlar. Amma aparılan hesablama palatası tərəfindən aparılan araşdırmalar göstərir ki, əsas deməli mənzil fondunun əsaslı təmiri xərcləri ilə bağlı tələbatın müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, bu aparılan deməli cari və əsaslı təmir üçün deməli işlərin planı tərtib olunmuyubdur. Bir çox hallarda tenderlərin keçirilməsi ilə
bağlı problemlər olubdur. Eyni zamanda qazanxana və istilik məntəqələrinin bərpası, yenidən qurulması ilə bağlı deməli büdcə vəsaitlərinə tələbat proqram əsasında müəyyənləşdirilməmişdi. Yəni bununla bağlı bax bu tip qeydlər, xeyli qeydlər var ki, görürsən ki, eyni qaydada deməli büdcə vəsaitlərinin hesabına həyata keçirilən tikinti işlərlə bağlı tender elan olunması və ehtimal olunan qiymətin müəyyən olunmasında ciddi problemlər göstərilir və orada fövqəladə hallarda Nazirliyinin qiymət qoyma komissiyasına deməli tərəfindən həyata keçirilən ehtimal olunan qiymət anlayışı və dövlət satın almaları haqqında təsbit olunan ehtimal olunan qiymət anlayışının fərqli olduğu göstərir. Prosedurlar fərqlidir. Birində göstərilir ki, tender keçirilənə qədər ehtimal olunan qiymət müəyyənləşməlidir. O birisində göstərilir ki, halbuki satın almaları haqqında qanun deyir ki, deməli tenderdən sonra bu satın alan təşkilatla sifariş təşkilatı arasında müəyyənləşmə. Yəni bu cür ziddiyyətli məqamlar var, amma çox önəmli məqamlardır. Yəni Petrolan Palatası görürsən ki, bunların üzərindən keçmir və xeyli maraqlı rəqəmlər qoyur ortaya. Yaxud məsəl üçün biz ötən il müəyyən eləmişdik ki, daha doğrusu bizim büdcə qrupunun ekspertlərinin apardığı tədqiqatlar göstərmişdi ki, şəhid ailələri, Qarabağ ailələri üçün tikilən evlər bəzən eyni ölçülü evlərdə, amma rayonlarda çox fərqli qiymətlərlə tikilir. Hətta bəzi eyni vaxtda tikilən evlərin eyni ölçülü qiymətlərinin arasında iki dəfə qiymət fərqi olur. O zaman bizim bu ittihamlarımız, bizim bu araşdırmalarımıza ittihamlar gəldi ki, bunlar yanaşmalar düzgün deyil, hansısa belə deyək, əsas olmayan arqumentlər eşidildi. Amma indi bir hesablama faktorunun hesabatına baxırıq, görürük ki, orada bir çox ayrı-ayrı rayonlarda adı çəkilən evlərin tikilməsində, tenderlərin keçirilməsində kifayət qədər problemlər olur. Hətta tenderlər keçirilməyibdir, satın almaları haqqında qanun tələbləri pozulub. Qiymətlərin şişirilməsi ilə bağlı, işin həcmlərinin süni şəkildə artırılması ilə bağlı bax bu hesablama palatası hesabatında deməli məqamlar. Yəni bu müsbət tərəfləridir. Amma məsələ burasındadır ki, bu günlərin hesablama palatasının hesabatında mənim görmək istədiyim əsas məsələ büdcə vəsaitlərinin az qala 50%-ni təşkil edən investisiya xərclərinin icrası məsələsində olan problemlərin üzə çıxarılmasıdır. Xüsusilə də hökumət bir il ərzində, misal üçün, keçən il investisiya xərclərinin bölgüsü ilə bağlı sərəncamı 5 dəfə dəyişiklik eləyibdir. Bax, hesablama palatasının rəyində mən görə bilmirəm ki, o 5 dəfə dəyişiklik zərurəti nə ilə bağlı olub. Ümumiyyətlə, hesablama palatası bu prosesi diqqətdə saxlayıbmı? Bilirsiniz ki, inzibati binaların tikintisi ilə bağlı xeyli dərəcə və təmirlə bağlı xeyli dərəcə narahatlıqlar var. Mən çox istəyərdim ki, bunlarla bağlı hesablama palatasının rəyində müəyyən məqamları görək. Eyni zamanda, düzdür, burada indi müəyyən məktəblərdə vəsaitlərin səmərəsiz istifadəsi məsələlərinə, abad ümumiyyətlə məktəb təhsil proqramları bütövlükdə monitorinqa götürülüb. Amma monitorinqin nəticələri ilə bağlı verilən məlumatlar çox məhduddur. Həm də sanki bu hesabatı oxuyanda adamda belə bir rəy yaranır ki, təəssürat yaranır ki, çox kiçik pozuntular baş verir və bir neçə ən yaxşı halda bir neçə 100 min manatın vəsaitin bərpası haqqında söhbət gedir. Amma məsəl bilirik ki, Azərbaycanda büdcə ilə bağlı çox ciddi problemlər var və hesablama palatasının bu fəaliyyəti sanki bu ortada olan hesabatı sanki bir növ o sferalara bu qurum buraxılmır və çox kiçik məbləğli belə deyək ki, vəsaitlərin səmərəsiz istifadəsi haqqında təəssürat yaradır və sanki işin bununla bitmiş hesab olunur. Yəni mən hesab edirəm ki, hesablama palatası onun qanununa verdiyi imkanların bəlkə onda birindən istəyim ki, istifadə edə bilər. Amma mən başa düşürəm ki, görünür çəkilmiş sərhədlər icra strukturlarının çəkdiyi sərhədlər bu qədər.
Pənah bəy, bu iqtisadçı Rövşən Ağayevin dediyi kimi bəlkə hesablama palatasının o səlahiyyətləri bundan artıq yoxlamalara imkan vermir. Yəni belə demək olar mı?
Yox, hesablama palatasının kifayət qədər səlahiyyətləri var. O cümlədən keçən onun səlahiyyətləri artırılıbdır. Onun səlahiyyətlə işləməsi üçün Milli Məclisdən bir yerdə yəni işləməlidir. Çünki Milli Məclisin orqanıdır və Milli Məclisin səlahiyyətləri əslində həm də hesablama palatasının çox böyük səlahiyyətlər verir. Lakin ümumiyyətlə Milli Məclisin bilirsiniz ki, işləməsi bizdə blokirovka olunur. İcra hakimiyyət orqanları tərəfindən təbii ki, hesablama palatası da bu vəziyyəti heç nə edə bilməz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Hesablama Palatasının 2008-ci illə bağlı illik hesabatından danışırıq. Qonaqlarımız millət vəkilləri, Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Pənah Süyün və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Bir də Pənah bəy, ümumiyyətlə siz nəyi görmək istəyirdiniz bu hesabatda?
Xüsusən bu büdcəyə daxil olmalı olan gəlirlərin mənimsənilməsi var idi. Xüsusən bu ithalla bağlı olan məşq sahədəki vəziyyətə diqqət mən cəlb elədim. Burada çox böyük, rəsmi yəni rəqəmlərini göstərir ki, çox böyük mənimsənmələr var. Sağ ixrac əməliyyatlarını Bir də dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən investisiya layihələrini və plus bu dövlət mülkiyyətində olan iri vergi ödəyiciləri də vəsaitin xərclənməsi məsələlərinə diqqət ayrılmalıdır. Əsas bu sahələrdir. Məsələn, məlumatlar var ki, dövlət mülkiyyətində olan iri şirkətlərdə o aralıq istehsal xərcləri deyilən sahələr, amortizasiya xərcləri onlarla dəfə artırılır. Və nəticədə həmin şirkətlər ziyanla işləyən şirkətlər haqqına gəlirlər ki, bu da olduqca böyük vergi ödəmələrini büdcədə yayındırmağa xidmət edir. Yəni bu cür sahələr var, yuxarıda siz investisiya layihələrinə ayrılan maliyyənin həddindən artıq şişirdilir bu məsələ. Bundan əlavə bu gəlirlər ki, daxil olmalıdır vergi ödəmələri vasitəsilə bunlar mənimsəndir. Yəni böyük bir qara bazar var ölkədə, açıq-aydın görünür bu. Yəni bütün bu korrusiya yolu mərkəzləşdirilmiş şəkildə bu hansısa bir istiqamətə gedir. Bunun dəyib təbii ki, hamıya məlumdur, amma bunun indi sübut olunması və necə deyirlər, tələb edir ki, konkret sahələrin təhlil etsin və bu halda yer dayanacaqdır, dayanacaq, görünəcəkdir onda bu hallar. Eselon Palatası da bu sahədə müəyyən iş görə bilər, amma yuxarıda bu məsələnin vəziyyəti necə olduğunu görəcək.
Nazim bəy, sizin bu məsələ münasibətiniz necədir? Yəni bəzi ictimai qurumların daha çox korrupsiyalaşmış layihələr hesab elədiyi investisiya layihələrindən bu hesabatda söz açılmayıb. Buna münasibətiniz necədir? Niyə bax bu iri layihələrdən söz açılmır bu hesabatda?
Konkret olaraq qeyd edildi ki, Vergilər Nazirliyinin tərəfindən hesablan təqdim olunmuş hesabatlar yoxlanılıb, tədiyyə növləri ilə borc qalıqlarının göstərilməsi və buna nəzarət mexanizmi. Ancaq ayrı-ayrı infrastruktur layihələri ilə bağlı Hesablama Palatasının heç bir hesabatda təbii ki, arzuları, istəkləri var. Yəni o layihələri həyata keçirən zaman bu və ya digər işlər görülməlidir. Tövsiyə xarakterli. Yəni hesabatlığın artırılması, şəffaflığın artırılması. Ancaq konkret olaraq hansı bir layihənin, infrastruktur layihənin yoxlanılması ilə bağlı konkret bir hesabatda və Hesablama Palatasının sədrinin çıxışında bir konkret bir məsələ yox idi. Hansı struktur layihəsini yoxlayıblar və ya yoxlamayıblar və ya bunun nəticəsi nədir?
Nazım bəy, belə olan halda bu hesabatı necə tam hesabat hesab eləmək olar? Yəni ən çox narahatlıq cəmiyyətdə, ictimai qurumlarda yol çəkilişi ilə bağlıdır, sonra təmir işləri ilə bağlıdır, tikinti işləri ilə bağlıdır. Hansı ki onların bir çoxu dövlət büdcəsindən maliyyələşən investisiya layihələridir. Yəni bunlardan söz açılmayan bir hesabatı tam hesabat, ətraflı hesabat, müsbət hesabat adlandırmaq olarmı?
Mən hesab edirəm ki, biz bu il də vaxt verməliyik ki, çünki yeni sədr təyin olunduqdan sonra həm onların iş şəraiti, həm maddi texniki bazası, həm təbii Hesablama Palatasının auditorlarının və əməkdaşlarının maaşı ilə bağlı bir növ qanunvericilikdə biz dəyişikliklər etmişdik. Və bu əsasən 2008-ci ilə düşdü. Və qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif işlər görüldü. Bu hesab edirəm ki, ona əsas verir ki, artıq 2009-cu ildə büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı kifayət qədər narahat doğurmuş məqamlar artıq praktiki işlərdə öz əksini tapacaq. Ona görə mən onun tərəfdarıyam ki, Hesablama Palatasını bu ilki indi cari ildə 2009-cu ildə görəcəyi işlər üçün qiymət vermək daha məqsədə uyğun olardı. Çünki əsasən təqribən il yarımdır Hesablama Palatasının təzə tərkib işləyir və bunlar yaxınlarda biz 4 auditoru biz yeni təsdiq etmişik və bir qisminin müddəti başa çatırdı. Yəni ona görə bu təşkilatlanma işi artıq 2008-ci ildə başa çatıb, Hesablama Palatasının sədri də öz çıxışında qeyd etdi ki, artıq biz cari ildə daha insanları narahat edən və cəmiyyəti narahat edən problemlərin və həlli üçün və cəmiyyətə çatdırılması üçün müvafiq işlər görüləcək. Ona görə mən onun tərəfdarıyam ki, bu ildə baxaq onların işinə. Təbii ki, ona əsas verəcək ki, həm qanunvericilik bazası təkmil olacaq, olduğu şəraitdə artıq praktiki hər hansı bir nazirliklərin, hər hansı bir idarələrin artıq fəaliyyəti ilə bağlı cəmiyyətə və Milli Məclisə artıq hesabatlarda öz əksini tapacaq onların gəldiyi nəticələr. Nəticələr heç də mən hesab etmirəm ki, həmin qurumların xeyrinə olacaq. Sadəcə olaraq biz bir də bilməliyik ki, artıq maliyyənin ehtiyatla sərf olunacağı bir şəraitdə biz hər qəpiyimizin, hər bir manatımızın qədərini bilməliyik, büdcə vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi üçün müvafiq addımlar atılmaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karış kaşımın olar.
Biz... Medeniyeti evinize getiren program.
Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Fənab, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, ölkə büdcəsinin təxminən 50%-ə qədər investisiya xərclərinə ayrılıb. Amma bundan hesablama palatası söz açmırsa, bu hesabatı tam dolğun hesabat hesab eləmək olarmı?
Ümumiyyətlə, bu investisiya xərclərinin 50% olmasının müvəqqəti hal kimi irəli sürülürdü. Tədricən bu azalmalı idi. Mən bilirsiniz, sözün doğrusu hal-hazırda investisiya xərclərinin çox olmasının əleyhinə deyiləm. Sadəcə bunların həqiqətin təyinatına görə və standartlara uyğun xərclənməkdir. Yəni, bunun bizdə hər halda təhlillər göstərir ki, təxminən ən azı yarısı mənimsənilir. Hesablama palatası bir daha təkləm, əlbəttə ki, bu sahələr barədə xüsusən geniş şahələr Azərbaycanın bilirsiniz, çox böyük korrupsiya reytingi var beynəlxalq təşkilatların göstəricisində. Burada bu ildə də pisləşib bu vəziyyət. Bu sahələrə diqqət yönəlməlidir. Bir daha təkrar edirəm. Baxmayaraq ki, çox böyük səlahiyyətlər var Hesablama palatasının. Bu həm milli mətin səlahiyyətlərini əhatə eləyir, amma ümumi siyasi rejim məsələsidir bu. Bu məsələdə də Hesablama palatasından nəsə demək, real gözləmək əlbəttə çox çətindir, amma bunun ortalığa qoyulması, tələb olunması da prosesin bir hissəsidir.
Sizcə, niyə investisiya layihələrindən bu hesabatda söz açılmadı?
Qeyd elədiyimiz o qadağanlanmış sahələr də olunur, xüsusən dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına iri, yəni investisiya ayrılması tələb olunan layihələrə Hesablama palatasının ümumiyyətlə yaxın belə gəlmir, o mövzulara o ümumiyyətlə toxunmur.
Yəni, əslində, bu hesablama palatası məsələlərə münasibət bildirməli idi də, açıqlamalı idi bu.
Yəni, bu onun birbaşa vəzifəsidir, yəni funksiyası ondan ibarətdir. Çünki dövlət büdcəsi haqqındakı qanuna görə hər rüb dövlət büdcəsinin istər gəlir bəndləri üzrə, istər xərc bəndləri üzrə icrası haqqında Milli Məclisə hesabat təqdim olunmalıdır və bu hesabat təqdim olunmur və o cümlədən yenə dövlət büdcəsi haqqında qanuna görə bu iri layihələrin, yəni dövlət vəsaiti hesabına maliyyələşən iri layihələrə ayrılan xərclər də göstərilməklə bu tənqid təqdim olunmalıdır. Buna göstərilmir. Keçən il deputatların mənə elə gəlir ki, məsələn mənim şəxsən xəbərim var bundan, belə bir qanun layihəsi keçiblər ki, daha doğrusu bu Hesablama Palatasının nizamnaməsində dəyişiklik edilib ki, Hesablama Palatası da hər rüblük icra barədə rəy verir. Bunu çıxarıblar. Mənə elə gəlir ki, bunun heç müzakirə edilmədən çıxarılıbdır. Amma belə bir absurd yarandı. Yəni bir tərəfdən büdcə sistemi haqqındakı qanunda o qalıbdır ki, həmin hesabat təqdim olur Milli Məclisə. Amma buna belə çıxır ki, Milli Məclisin bu məsələlər üzrə orqan olan Hesablama Palatası buna rəy verməyəcək və vermir. Yəni nə həmin hesabat təqdim olunur, nə Milli Məclis Hesablama Palatasının rəyi yoxdur. Belə bir qarışıq bir vəziyyət yaranıbdır. Ümumiyyətlə, belə məsələlər çoxdur sözün doğrusu. Bunun konkret hüquqi tərəfləri ilə, qanunla bağlı olan tərəfləri ilə yanaşı bir daha təşkil edilən, ümumi ölkədəki siyasi idarə etmə ilə bağlı olan məsələ daha çox hazırda prioritetdir.
Bəs sizin həmkarınız hesab edir ki, növbəti ildə Hesablama Palatasının hesabatı daha yaxşı ola bilər, çünki getdikcə bu qurum təkmilləşir, getdikcə səlahiyyətləri genişlənir filan. Yəni, necə hesab edirsiniz?
Olmayan, yəni, məsələ haqqında hələlik mən fikir yürütməli olsam. Genəli ki, hesabat olar, ona baxarıq. Amma mən ümumiyyətlə, prinsipcə bir ildən sonra yəni yenidən bu məsələyə qayıtmaq doğru sayılır. Bu ay gündəlik iş olmalıdır və bu iş Milli Məclisin də gündəlik cari işinin bir tərkib hissəsi olmalıdır. Yalnız o halda bunun effektivliyi arta bilər. Yəni, yoxsa gələn ildə bir kitabça çap olunub gətiriləcəkdir Milli Məclisə, o da yəni bir saat ya yarım saat güyə müzakirə olunub səsə qoyulacaqdır. Bu, əlbəttə iş deyil. Demək olmaz ki, bu tam, hər halda ziyanlı deyil və hər halda Milli Məclisin bir orqanıdır və bu da qanunvericilik qolunun hakimiyyətin müəyyən təsir vasitəsidir ölkədəki proseslərə. Yəni, əlbəttə ki, müəyyən müsbət təsir olmamış deyil, amma bu olduqca cüzüdür, azdır yəni, və tələbə cavab verir.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Buyurun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Hesablama Palatasının 2008-ci illə bağlı illik hesabatından danışdıq. Qonaqlarımız millət vəkilləri Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Fəna Süyün və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır. 436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilmələr öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.